Det var jo netop denne opfattelse, som på skillesættende vis under verdenshistoriens største drama blev understreket af Jesu ord på korset, da han bad for sine bødler, fordi de ved ikke, hvad de gør. Men ud fra et kosmisk livssyn viser uvidenhed sig også ved manglende viden om, at det man gør over for andre, på godt og ondt, vil ramme tilbage på en selv, indtil man har udviklet et tilstrækkeligt fond af humane følelser til at neutralisere de skæbnemæssige virkninger. Og denne mangel på viden om kosmiske principper ikke behøver alene at have noget med intelligens, eller mangel på samme, at gøre, men kan i like så høj grad skyldes følelsesmæssige brist. I en videre bevidelse af årsagenet til det onde vi øver mod andre, og dermed også selv, vil vi ganske kort se på nogle af de mest kendte behandlinger af dette vigtige emne. Store Bokværk beskæftiger sig som bekendt med hvorfor menneskene udløser store mængder had, intolerance, jalousi, terrorisme og vold over for hver andre. Menneskene afskyr det, og alligevel finder det sted. Det er som om man betragter ondskaben som en nødvendig bestanddel af tilværelsen, nogen som ikke kan fjernes. Samfundet er ondt, vil man sige, og så må man nødvendigvis være ond for at klare sig. Intet sted er det stilt skarpere i relieffen i Bertolt Brechts 1898-1956, Skuespil, det gode menneske fra Sichuan. Tre guder skulle dale ned på jorden med det formål at finde i det mindste et godt menneske, for ellers måtte verden gå under. I den kinesiske provins Sichuan fandt de en kvinde, som var god. Hun blev belønnet slik, at hun kunne leve et godt liv. Men gudene ville ikke blande sig i det økonomiske, med det resultat, at kvinden fandt det meget vanskeligt både at leve og være god. Hun forklædte sig som mand og fremtrådte som sit eget brud eller hensynsløse motstykke. Skulle man hjælpe et fattigt menneske, måtte man tråkke på 12 andre. Bare dette at sikre sig et måltid mat, krævede hensynsløshed over for andre, blandt andet dyrene. Stilt til regnskab over for gudene lader hun masken falde og tilstår, at den dobbelte personlighed var hende selv. Hun havde både det gode og det onde i sig selv. Jeg kunne ikke være både god mod andre og samtidig være god mod mig selv. Det er noget galt med verden bindestreg minus. Hvorfor bliver det onde belønnet og det gode straffet? Den opfattelse af samfundet er ondt og at individet derfor nødvendigvis må være ondt for i det hele taget at klare sig, er meget almindelig. Den er blandt andet udtalt af den engelske nationaløkonom, John Maynard Keynes, 1883-1946, i 30-årene, da han sagde, det onde er nyttig, men det gode er det ikke. Og den følger i kølandet af den menneskeopfattelse, som postulerer, at individets livsopfattelse udelukkende er et produkt af samfundet. En opfattelse, som vi naturligvis i overensstemmelse med nærværende arbejdets grundsynspunkter kun kan tildele en stik begrænset rækkevidde. En anden opfattelse er, at det onde bygger på Simon Freud, 1856-1939, som grundlagde psykoanalysen. Ifølge Freud er mennesket fra naturen udstyret med en dødsdrift og en livsdrift. Mens livsdriften fremmer alt det, som sikrer artens beståen og videre udvikling, er målet for dødsdriften i sidste ende en tilbagevending til det uorganiske stof, som vi oprindeligt er kommet fra. Dødsdriften indebærer noget selvdestruktivt, som mennesket dog for at beskytte sig mod, retter udad mod omgivelserne. Derved opstår ødelæggelsestrang og aggression om den og er alt. Egoets opgave er bearbejdes ligger det kommer til at tjene ved i stedet for døden. Aggressionen bliver det middel, som skal tjene til at fjerne hindringer for vores elementære behovs, ids, tilfredsstillelse. For at unå eller begrænse følgende af vores aggressive handlinger, lærer vi at identificere os med de straffende autoriteter, fiks, forældre, lærere eller andre. Vi bliver altså i større eller mindre grad fordømmende over for vores egne aggressive tendenser. Det dannes det psykologiske begreb Freud kalder et øje, eller supereko, som altså i realiteten er udtryk for den samvittighed og de idealforestillinger, som indebærer kontrollerende og kritiserende funktioner over for eget. Fodnote til dette om egoet nævnt over. Den del af personligheden, som integrerer omverdenens indtryk, superegos, og drifter enes impulser til forestillinger og handlinger, ved hjælp af intelligens, hukommelse og forsvarsmekanismer, må ikke forveksles med IET i Martinus terminologi. mens psykoanalytikerne forestiller sig at aggression som noget driftsbetont, som har karakter af en disposition, like behavioristen, adfærdspsykologerne, vægt på indlæring og vanedannelse. Indlæring af aggression finder sted for at opnå et eller andet mål, pengear, anseelse, fysisk føde og så videre, og den personlige tilfredsstillelse som opleves ved at nærme sig målet eller behovets tilfredsstillelse, animerer til gentagelse som kan blive vanedannende. Den østerrigske dyapsykolog, Konrad Lorenz, F. 1903, har i sin bog Det såkaldte onde udviklet en teori om at mennesket er født med et aggressionsinstinkt som går tilbage til dyrene og som er udviklet gennem det levende væsens fylogenetiske udvikling på baggrund af naturens udvælgelse af den bedst egnede. Det findes inden for psykologien en del undersøgelser som viser sammenfald mellem udøvelse af aggression og mangel på tryghedsfølelse. Tanken er, at det bag årlundskab eksisterer en større eller mindre grad af utilfredsstillet eller afvist kærlighed, hvilket ikke mindst har betydning i de første leveår. Dette resulterer i oplevelse af udilstrækkelighed og mangel på tro på ens egen værdi som socialt væsen. Selvfølelsen og selvvagtelsen nedbrytes, og dermed mister individet også agtelsen for andre. Resultatet ene kan blive destruktion, aggression, vold. I Stanley Milgrams bog Lydighedens Dilemma, Munkskeart 1977, refereres nogle forsøg over årsager til at mennesker påtager sig af skade og torturerer andre. Denne yderst læseværdige bog, som giver stof til meget ettertanke, bygger på en lang række forsøg med frivillige forsøgspersoner som for størstepartens vedkommende er foretaget på Yale Universitetet i New Haven, Connecticut. Forsøgspersonene blev beordret til at give andre mennesker elektriske stød, som de troede var smertefulde. Milgram ønskede med forsøgene at påvise, at ganske almindelige mennesker af alle samfundsklasser, som ikke på nogen måde måtte anses for særlig fiendtlige instinkt, under indflydelse af en autoritet kan medvirke til en dog ganske alvorlig, smertevoldende aktivitet over for deres medmennesker. Til trods for at de eventuelt før forsøget ville hætte, at de ikke på nogen måde kunne få sig selv til at tage del i den slags. At Milgrams forsøg lyktes, viser resultatet ene med all ønskelig tydelighed. Det viste sig nemlig, at kun ganske få af forsøgspersonerne havde menneskelige ressourcer til at måtte sætte sig i autoriteten, som her var personificeret i forsøgslederens person. Forsøgspersonerne får besked om at give sine ofre, som skal lære en eller anden aktivitet. Elektriske stød af stigende styrke, hver gang de foretager en fejlreaktion. Og hvad som her er kernen i selve forsøgene, de skal give støttene uanset hvor meget ofrene klager og protesterer. Forsøgpersonene får vide, at det bare drejer sig om en videnskabelig undersøgelse, som skal fastslå om straffet og fejlreaktioner, her de elektriske støttene, har en positiv indflydelse på indlæringsprocessen. Kun ganske få trodsede autoriteten og nægtede at give de elektriske stød, da de hørte sine ofres smerter og aktioner. Langt de fleste var lydige til det sidste, også når samvittigheden begyndte at melde sig, og de eventuelt oplagede et sug i mellemgulvet ved at høre ofrenes klageskrik. Flere togte kaldt og roligt. Ansvaret var jo ikke deres. Forsøgslederne havde informeret dem om at vel kunne støtte ene være smertefulde. Men ofrene var gået frivillige med på det, og permanente skader kunne ikke forekomme. Det bør imidlertid nævnes, at forsøgene var et stort skuespil over for forsøgspersonerne. Apparaturet var uden strøm, og ofrene skulle bare simulere smerteoplevelser for at man kunne undersøge reaktionerne hos de egentlige forsøgspersonerne, som troede de gav ofrene smertevoldende elektriske stød. Udover den tortur som foregår i vore dage, vil loven nævne forsøgsresultater lede tankene hen på koncentrationslejrene under 2. verdenskrig. Selvom vores menneskeopfattelse blev rystet i sin grundvold ved at høre om hvilke smerter og lidelser mennesket var i stand til at påføre sine medskabninger under påberopelse af lydighed mod autoriteten, viser Milgrams forsøg med overlønskelig tydelighed, at det nok ikke er så ient for mange af os, som vi helst vil tro. Som Milgram påpeger, er det imidlertid stor forskel på at udføre en kommanderende officers ordre i krigstid og udføre en forsøgsleders ordre. Men lighedspunkten er trods salt slående først og fremmest den omstændighed, at man føler, at man med rette kan skyve ansvaret fra sig, og at man kan undskylde sig med, at man vil gøre sin pligt, udføre den opgave, man har påtaget sig. Det vil i krigstid være mange begrundelser for at påføre andre smerte, for eksempel det, at det tjener et overordnet formål, som autoritetene tror i sidste ende er til gavn for menneskeheden. Som bekendt begrundede Hitler drabet på 6 millioner jøder med sine bedst rebelser på fredelig den ariske rasen, for derved at skabe en højere civilisation. Vi lever i en tid og i en verden, hvor det onde synes at blive et allesteds nærværende fiendommen, som antager stadig stigende proportioner, fordi vi hører og ser mere og mere om det. Hvor nyhedsmedier bringer enorme mængder af vold, terror, krig og ødelæggelse ind i stuene, hvor det serveres på en måde, som kan give os begrundet frygt for, at det bare bliver ekstra krydderi til kaffen og napoleonskakken. Og afslappningen net og arbejdsdagens stress kan for en stor del blive gradvis tilvinding til og fremmedgøring over for volds- og magtudøvelse. Men bliver den det? Kan det ikke også tænkes, at den økte oplysning om hvor meget primitivitet, som stadig forekommer rundt om i verden og lege uden for hver en dør, får os til at tænke mere, kanskje også over den primitivitet, som kan forekomme inden for døren, ja, inde i vores egen bevidsthed. Det sidste vil mange kanskje svare benægtende på. Vi er vant til at bedragte alt det negative, det primitive, det onde for at blive i dette kapitels terminologi, som de andre sagt bindestreg minus nogen andre har ansvaret for og som andre må tage sig af. Her må vi imidlertid nok være varsomme med at generalisere. Den omstændighed afhænger af øene, eller rettere sagt bevidsthedene, som ser eller rettere sagt bevidsthedene som opfatter. Og hvad er det for bevidstheder andet end det ene bevidstheder, som er like forskellige som er ansigtene, som afspiller dem? Uanset om man tager sit udgangspunkt i et kosmisk livssyn eller man begynder sig til teorien om arv og miljø, er menneskenes individualitet en kendt gerning, som alle kan slutte sig til. Den kan tilsløres af autonære styrere, eller opdragelsesformer af frygt eller angst for at føle sig uden for gruppen, men dybest set er vi alle forskellige. Og kosmisk set har individualiteten råd i menneskenes forskelliggardede fortid med individuelle erfaringer. Milgrams forsøgsresultater er nok et alvorligt memento til os, som klart understreger den advarsel, som også ligger i ordene, pas på det som står, se til at du ikke falder. Men på den baggrund er fremmane en art kollektivt mindre værdighedskompleks på menneskehedens vegne, er ikke alene ufrugtbart, men i direkte modstrid med mange kendetegn på en faktisk udvikling fra flokbevidsthed i dyrenes verden til stadig øget individualitet, en udvikling som på baggrund af massive erfaringsdannelser også tager øget fart. Det var der heller ikke alle Milgrams forsøgspersoner, som fulgte autoritetene, og hvor mange havde i det hele taget gjort det så frem, de ikke var blevet beroliget med, at ofrene var frivillige og at det ikke forekom ved skader. Det var heller ikke alle tyskere, som gik ind under nazismens faner. Det var ikke alle fangevogtere, som deltog i tortur i nazismens koncentrationslejre. Og det er heller ikke alle de unge mænd, som deltager i militærtjeneste. Heller ikke hvor det er tvungen vondepligt. Individuelle holdninger og synspunkter er en kendsgerning, som dog midlertidig kan tilsløres på baggrund af ydre forhold som frygt, indoktrinering, ensartet opdragelse, autoritære styreformer og andet. Men menneskenes individualitet er et voksende fiendom. Og selvom det kanskje ikke direkte ser slik ud, gælder dette også menneskenes humane evner, som vi vil komme mere ind på i det følgende, samt de kommende kapitler. Det ville selvsagt sprænge alle rammer, hvis vi skulle komme ind på alle de teorier, som eksisterer om ondskab, aggression og vold. Dem findes det som bekendt biblioteker af. At de fleste hver for sig kan nytte et bidrag til forståelse af det ondes vissen, er det ingen tvivl om, men hvor talen er om det ondes genese eller primære årsag, lider hoveddelen af en grundlæggende svaghed. De bygger på den usikre antagelse af mennesket bare produkter af arv og miljø. Det er i det hele taget den tese, som gentages igen og igen i tusindvis af videnskabelige og populære videnskabelige værker inden for biologi, medicin, psykologi, sociologi og andre videnskabsgrener. Og på samme tese er tusindvis af studenter verden over blevet belært om det vigtigste af alle emner, selve livet. Men beviset, som skulle ret for det gjør påstanden, hvor er det? Det eksisterer simpelthen ikke. Arv- og miljøteorien bør imidlertid i anstændighedens navn nyttes flere retfærdighed. Den er et resultat af og har givet anledning til en mængde værdifuld forskning omkring fiendommen i mennesket, som har vist sig allermest utilgængelig for videnskabeligt udforskning. men resultaterne foreligger praktisk talt udelukkende på det fysiske område. Bevidstheden kan ikke gives en fuldgyldig forklaring ud fra arvmiljøteorien, og derfor må det være naturligt at reducere den til hypoteseplanet, hvor dens endelige dom må afhænge af yderligere forskning. I samme forbindelse er det sikkert også nyttigt at lytte til Gregory Bateson, hvor han i Ånd og Natur, Etter, men anden natur, Rosinant 1984, skriver, videnskab beviser ikke noget, kan kun forbedre, eller gendrive, hypoteser. Så længe arvmiljøteorien bare er en hypotese, det vil sige en mere eller mindre usikker antagelse bindestreg minus spørger den fordomsfri, og den egenskaben burde regnes for en selvfølge i all videnskab, forsker være åben over for andre hypoteser, fiks. At det eksisterer en tredje faktor, en tanke som kanskje slet ikke er så fjern endnu. Det sker ikke så lidt i vor tid i grænse landet mæler om materialistisk og åndelig videnskab, mæler om eksoterisk og esoterisk videnskab. I den videnskabelige avantgarde findes det forskere, som vender blikket mod den åndelige verden. I forbindelse med spørgsmålet om en eventuel tredje faktor, skal her nævnes et åndsprodukt af Robert Sheldrake, A New Science of Life, 1981, en ny videnskabsteori om livet. Sheldrake søger her en forklaring på, hvorledes levende organismers former og instinkter bestemmes og opstiller sin hypotese om formdannende felter, Mopor Enetik Fields. Sheldrake mener, at levende væseners organismer og deres adfærd giver anledning til dannelse af formdannende felter, som forbinder sig med kimen til et af følgende organismer via en proces, han kalder Mopik-resonance. Tusindvis og atter tusindvis af mennesker har undret sig over, hvordan den befrugtede ekslige morens liv ved celledeling med en forbavsende sikkerhed antager en ganske bestemt form, som endog er helt fantastisk hensigtsmæssig, nemlig som organisme til den art, den tilhører. Vi bliver her præsenteret for et af livets store under, fiks. At den menneskelige koblingscelle via celledeling tager form som en liten menneskeorganisme. Sheldrake har ikke løst gåden. Men han tager hul på den. Han indrømmer, at spørgsmålet kun kan løses af teorier, som rækker langt ud over naturvidenskabens rammer. Side 199. 20. Vi møder her et eksempel på, at naturvidenskaben har brug for en åndelig videnskab, og da samme videnskab netop er i fuld færd med at overskride grænsen for det fysisk verificerbare, vil vi udvælsomt komme til at opleve endda flere tilsvarende eksempler i den nærmeste fremtid. Lad os derfor se på, hvad Martinus, som repræsentant for den åndelige videnskab, siger til spørgsmålet om, hvordan organismer dannes i en ganske bestemt form. Svaret er ifølge kosmologien, at det levende væsen i des descarnate, det vil sige ikke fysisk e, tilstand er organiseret som et aktivt elektromagnetisk kraftfelt af højfrekvent, autonom vibrationsgrad. Ved inkarnationsprocessen forbinder det sig med koblingscellen, og denne processen finder netop sted under indflydelse af resonans, medsvingning. Det vil altså sige, at det elektromagnetiske kraftfelt, som repræsenterer selve det levende væsens personlighedsstruktur, forbinder sig med den koblingscelle, som det er på bølgelængde med, altså hvor det opstår resonans. Begge de to systemer, den inkarnerede personlighed og koblingscellen, repræsenterer hver for sig individuelle energikoncentrationer, og kommer derfor til udtryk i helt specifikke frekvenser og dertil svarende bølgelængder. For den inkarnerende personligheds vedkommende er det snak om og hans, hendes evnestruktur, i Martinus terminologi, talentgørende beholdning og skyttende mønster, på baggrund af mange tidligere livs erfaringer, giver sig udtryk i et helt specifikt elektromagnetisk kraftfelt og helt specifikke vibrationsgrader eller frekvenser. For koblingscellens vedkommende gælder at dens beholdning af kromosomer og gener, som jo er udtryk for den arvemasse forældrene har afgivet, også giver sig udtryk i specifikke vibrationsgrader, hvor det opstår resonans mellem disse to systemers vibrationsgrader, integreres de, det vil sige der inkarnerer den inkarnationsmodne individualitet. Hvordan individet forandres som inkarneret personlighed, altså som det nyfødte barn med en fysisk organisme og nogle medfødte egenskaber og anlag, må man altså tænke sig er et resultat af et samarbejde mellem på den ene side den fysiske arvemasse, som er indkodet i gener og kromosomer, og på den anden side de egenskaber, som det inkarnerede individ har tilegnet sig genom mange tidligere tilværelser med hele det skæbnemønster. og når arvemassen varierer for søsken, og selv for tveæggede tvillinger, må det ud fra en åndsvidenskabelig betragtning tilskrives, at de på basis af hvert sit skirtende mønster tiltrækker hver sine kombinationer af de arveegenskaber, som er afgivet af faren og moren. Løsningen findes ikke inden for naturvidenskabens teori om, at mennesket bare er produkt af arve og miljø. Det findes udvælgelse som den tredje faktor. Som det fremgår af det foregående, skal hermed antydes, at denne tredje faktor udgøres af intet mindre end det levende væsens personlighedsstruktur med hele dets evnebeholdning og skirtenmønster. Den endelige og fuldkomne løsning på det ondes genese forudsætter en løsning på spørgsmålet om den tredje faktor, og her ved en fortsættelse af Al-Sheldrakes spor, i kombination med tanker om reinkarnation og processene deromkring sandsynligvis kunne medføre øget afklaring. Menneskenes medfødte nysgerrighed og tendens til at forske må gradvis føre til en integration af åndelig og materialistisk videnskab. Sheldrake, Capra, Bateson, Bullion med flere er sandsynligvis kun de første frontkæmpere. At menneskene har tendenser til i ord og handling at skade hver andre og andre medvæsener, er en uomstødelig kjensgerning. Det er også en, om en ganske nedslående bindestreg minus kjensgerning af mennesket er den eneste dyreart, som dræber artsfæller, enkelte gnage og undtagt. De egentlige dyr kæmper nok for at opnå dannelse af hierarki og fastslå hver andres plads i dette hierarki, men de dræber ikke inden for sin egen artikel på forskellige måter. Ved hjælp af pacificeringsbevægelser eller signaler til underkastelse, for eksempel fremvisning af en svag legemsdel eller bortvending af tænder eller klør, viser det overvundne dyr, at det affinder sig med en lavere plads i hierarkiet, hvilket den sejrende part accepterer. Er vi egentlig overhovedet i stand til at forestille os, hvilke oceaner af blod, som ville være spart, hvis vi mennesker havde haft mod til at tage lærdom af disse vore yngre brødre i udviklingen? Dyret er nok aggressivt, da det er dets naturlige middel til overlevelse, men det er ikke destruktivt for destruktionens skyld. Tværtimod har territoriale ritualer til formål at begrænse destruktion. Dyr, som våger sig ind på det område i en artsfælde har gjort til sit territorium, bliver jaget bort, ikke dræbt, hvilket historien viser at menneskeet hyppigt har gjort ved grens og overskridelser. Territoriale ritualer og kamp er derfor naturens hensigtsmæssige måde at dele ressourcerne på. Ikke nå egentlig dyr finder nødelse i grusomhed. Dyret forlen giver ikke det overvundede dyrs dødsproces, som det er mange eksempler på, at det dyriske menneske har gjort. Nogen vil her hætte at katten slik med musen svarer til sadisme hos mennesket, men sammenligningen holder ikke, i det den liggen nærmest er en slags arbejdstræning. Katten øver sig i at springe frem og stanse musen, når den forsøger at komme unna, et mønster man kan se magten til, når katten fiks. Ligge med et garnøste. Disse sammenligningene falder altså ikke ud til menneskets fordel. De rejser et spørgsmål af paradoksal natur. Hvad er baggrunden for, hvor klodens højst udviklede dyr, det såkaldte menneske, udfolder de mest primitive og bestialske handlinger over for hver andre? Dette er sagt i håb om, at de egentlige dyr kan tilgive udtrykket bestialsk, som betyder dyrisk. Fra psykologisk hold kan man blandt andet henvise til frustrations-aggressions-hypotesen, fremsat i frustration af aggression af Dollard, Dub, Miller, Maurer og Sears, 1939. I al korthed går hypotesen ud på frustration, som skal forstås som en situation, som midlertidig eller varig blokerer et individs målrettede adfærd, vil have tendens til at skabe aggression. Er vi vældig optaget af en målrettet aktivitet og mere eller mindre pludselig bremses, vil impulser af større eller mindre styrke til aggressiv udfoldelse vældig hyppig melde sig, hvad langt de fleste et og årlig sandsynlighed har erfaringer for. Hypotesen skal ses i sammenhæng med frustrationsregressionshypotesen, som er fremsaffa Barker, Dembo og Levin i Frustration and Regression and Experiment with Young Children, 1941. Ifølge denne hypotese, som minder om, og supplerer, den overindevævende, vil frustration have tendens til at fremkalde regression, det vil sige tilbagevending, til mere primitive og tidligere indlærte reaktionsmønstre, som jo også kan være aggression. Hypotesen bygger på undersøgelser hos barn, men kan også, om en i mindre udstrækning, overføres til voksen adfærd. Naturligvis kan man ikke generalisere ud fra de nævnte hypoteser. Blandt andet kan de nævne reaktionsmønstre, aggression og regression, være hæmmet af frygt eller hæmmende opdragelse, men de beskriver udvælsomt nogle mønstre, som er almindelige i de flestes hverdag. Det er imidlertid kun snak om beskrivelser, ikke forklaringer. Det samme gælder stort set de tidligere nævnte psykologiske teorier og de mange andre om vold, terror, aggression og tortur, som fylder hyldene i bibliotekene. Har menneskets adfærd rødder i tidligere tilværelser, siger det sig selv, at en fuldgyldig forklaring på deres årsager ikke kan opnås ved nok så grundige jagttagelser bare af dets nåværende adfærd. Ifølge kosmologien skal årladfærd ses på baggrund af tidligere tilværelsers erfaringer, såvel de negative som de positive. Hver enkelt af os kan stort set ikke handle meget an alle dages end vi rent faktisk gør her og når, ettersom vi ikke har tilstrækkelige rotfæstede erfaringer til mere. Sandt nok har vi nok alle erfart, at vi gang på gang foretager negative handlinger, som vi i ettertid mindes, at vi tidligere har udfoldet, sandsynligvis med samme negative resultater som det aktuelle. Men det viser kun, at konsekvensen af den pågældende fejlhandling ikke var tilstrækkelig grundig rotfæstet i bevidstheden. Det på slikke handlinger er udtrykket dog en vandre trygt, der hvor englene ikke tør gå, har sin fulde berettigelse. Det siger sig selv, at intet menneske kan handle ud fra erfaringer det først vil høste i fremtiden, enten denne fremtid er morgendagens eller et fremtidigt fysisk livs. Med hensyn til de tidligere nævne at fosformer af sadistisk natur, som gør, at mennesket på sørgelig vis adskiller sig fra de egentlige dyr, nævner Martinus, at de er resultater af de velbevidsthed -1 frygteligt skræmmende udtryk, som kræver nærmere forklaring. Hvad forstår Martinus da ved J-velbevidsthed? J-velbevidsthed er udtryk for den specielle bevidsthedskombination, som skaber muligheder for, at selve det onde kan komme til kulmination, hvilket igen er et uundgåeligt stadium i det levende væsens udvikling fra primitivitet til større modenhed. Dette stadium opstår der, hvor jordmennesket stadig har en hel del af den dyriske egoisme i behold, men samtidig har udviklet en ganske høj grad af intelligens, som bare endnu ikke er fuldt op af en tilsvarende grad af human udvikling. Dyrets indebyggede våben som tænder, klør og lignende er blevet dagløst af intelligens, som gør det muligt for det på dets nåværende stadium at øge drabskapaciteten til gigantiske yder og foretage mange raffinerte former for livsnedbrydende aktiviteter. Virkningen af de enorme mængder af drabsudfoldelse, og her først og fremmest de skibnæmæssige virkninger, vil imidlertid gradvis humanisere menneskeheden, hvorved frugtene af det ubehagelige gode kommer til syne. Det findes altså ikke nogen eksisterende kraft eller magt af satanisk karakter uden for Gud, en djævel som kæmper mod den allkærlige Gud. Det djævelske eksisterer i individets bevidsthed på et stadium i dets udvikling mod større modenhed. Og spørger man her, om ikke Gud på den måde har ansvar for det onde som hans medskabere, og det os alle, udfolder, bliver svaret bekræftende. Gud har også ansvaret for den siden af livets mangfoldige udtryksformer, som er omtalt her. Uden denne kontrast til kærlighed, et humanitet og velvære ville heller ikke kærlighed, et humanitet og velvære have reel eksistens. Livet ville gå i stå. Liv er udtrykt ved bæverægelse i afstand, og bæverægelse i tilstand. Ingen bæverægelse kan etableres, så frem det ikke eksisterer kontraster, hvor i mellem bæverægelsene kan finde sted. Ingen bæverægelse kan finde sted fra et sted til det samme sted, fra en tilstand til den samme tilstand. Ikke bæverægelse er lig død. Kunne man derfor tænke sig, at den allkærlige Gud afskaffede alt det, som gør ondt i verden, ville han, hun samtidig afskaffe alt det, som gør godt, alt det behagelige, og Gud var derfor ikke alene og allkærlig og dermed ikke Gud. En evig tilstand af sol, velvære, behag ville i længden blive et uudholdeligt helvede, bortset fra det umulige i denne fantastiske tanke. Livet ville være uden det inderste kernelement, selve kontrastprincippet, uden hvilket enhver form for liv er uden mening, ja, uden eksistensmuligheder. Hvad er det da for et stadium, som nødvendiggøres og blodige tilstander, som den djævelske bevidsthed resulterer i? Det er selve dommedagsepoken, hvor fåren skulle skilles fra bukkene, eller det gode fra det onde. Denne adskillelsen er vi midt i. Vi ser klart, at kontrastene trækkes skarpere og skarpere op -minus polariseringen mellem det onde og det gode økes dag for dag. Det udfoldes stadig mere og mere af det onde, men samtidig også mere af det gode i form af social omsorg, hjælp til uland, og så videre. Ifølge Martinus er alt dette opfyldelse af Bibelens dommedagsspådom, hvor forementaliteten og bukkementaliteten skulle skilles med det guddommelige formål, at menneskene skulle lære at skille godt og ondt. Og hvorledes skulle det være muligt at komme frem til denne skillende evne, med mindre det gode og det onde præsange res for os?